რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. ავარი ახალი ამბები მოკლედ. ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის შესახებ ახალი ანგარიშის თანახმად რუსეთიდან 2014 წლებში გაიტანეს სულ მცირე 20 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რომელსაც საერთაშორისო საგამოძიებო სამსახურები ახასიათებენ როგორც ფულის გათეთრების სხვილ მასშტაბიან სქემას. ვაშინგტონის თანახმად მაისში მოსკოვს ესტუმრება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. ლუკაშენკომ დასავლეთი დაადანაშაულა ბელორუსიაში არეულობის მოწყობაში. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის შესახებ ახალი ანგარიშის თანახმად 2014 წლებში რუსეთიდან გაიტანეს სულ მცირე 20 მილიარდი ამერიკული დოლარი, რომელსაც საერთაშორისო საგამოძიებო სამსახურები ახასიათებენ როგორც ფულის გათეთრების მსხვილ მასშტაბიან სქემას. ანგარიში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, მითითებულია, რომ ფინანსურ თაღლითობაში ეჭვმიტანილ რუსეთის მოქალაქეებს კავშირები აქვთ რუსეთის მთავრობასთან და რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურებთან. ფინანსების გარკვეული ნაწილი გაედინებოდა რუსეთის ხაზინიდან თაღლითობის სახელმწიფო კონტრაქტების გაყალბებისა თუ გადასახადების თავიდან აცილების გზით, აღნიშნულია ანგარიში, რომელშიც საერთაშორისო გამომძიებლებთან ერთად მონაწილეობდნენ რუსეთსა და მოლდავეთში მყოფი ადგილობრივი გამომძიებლები. სწორედ რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობის ეჭვით დააკავეს დღეს მოლდავეთში ყოფილი პარლამენტარი იურიე ბოლბოჩანუ. მედიაში გავრცელებული ცნობების თანახმად დაპატიმრების საფუძველი, როგორც აღნიშნეთ, არის ჯაშუშობა. რუსეთის სასარგებლოდ ბოლბოჩანუ დაკავებულია 17 მარტიდან მის ბინაში ჩხრეკის ჩატარების შემდეგ. მიღებული ცნობების თანახმად დაპატიმრების ორდერში ნათქვამია, რომ ბოლბოჩანუს კონტაქტები ჰქონდა კიშინოვში რუსეთის სამხედრო ატაშესთან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გუშინ გავრცელებული ცნობის თანახმად მაისში ევროპული ტურნეს ფარგლებში სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი პირველად ეწვევა მოსკოვს. რუსეთის საგარეო უწყებამ ეს ინფორმაცია არც დაადასტურა და არც უარყო. ინტერფაქსის სააგენტოს მოჰყავს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის სერგეი რიაპკოვის სიტყვები, რომელთა თანახმადაც მან არაფერი იცის ტილერსონის მომავალ ვიზიტზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობაში ნათქვამია ისიც, რომ ტილერსონი მონაწილეობას არ მიიღებს აპრილის დასაწყისისთვის ნატოში დაგეგმილ შეხვედრაში. პრესრელიზი არაფერს ამბობს იმაზე, თუ რატომ არ ჩავა ტილერსონი ბრიუსელში. იქ დაგეგმილი ღონისძიება მას საშუალებას მისცემდა პირველად შეხვედროდა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრ 27 მოკავშირეს, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტი დაიკავა დონალდ ტრამპმა. როიტერის სააგენტოს მოჰყავს ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი მთავრობის წევრების განცხადებები, რომელთა თანახმადაც ნატოელ მოკავშირებთან შეხვედრის ნაცვლად ტილერსონი მონაწილეობას მიიღებს ტრამპისა და ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის შეხვედრაში, რომელიც 6-7 აპრილს ფლორიდაში გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ტილერსონის ნაცვლად ნატო შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე პოლიტიკურ საკითხებში ტომ შენონი. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ დასავლეთის სადაზვერვო სამსახურები დაადანაშაულა მისივე თქმით ბელორუსიაში მოქმედი მეხუთე კოლონის მხარდაჭერაში, რაც იწვევს არეულობას და საფრთხეს უქმნის სტაბილურობას. გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბელორუსის ათასობით მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში, რომელთა მიზანია წინააღმდეგობის გაწევა შრომითი კოდექსით დაწესებული ახალი, ეგრეთ წოდებული მუქთახორობის გადასახადისადმი. ლუკაშენკოს დასავლეთის უშიშროების სამსახურების მიერ მართული ფონდები ხულიგნების მხარდაჭერით ცდილობენ სიტუაციის დაძაბვას ბელორუსიაში. დღეს მოსკოვში გაიმართება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ლეონიდ თიბილოვთან. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით პუტინი და თიბილოვი განიხილავენ ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების საკითხებს, პირველ ყოვლისა ეკონომიკის სფეროში, და განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე საუბარს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
to make the feeling feel.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Keep from loving you. break your heart. Please excuse me, I never meant to break your heart. So sorry, I never meant to break your heart. But you broke mine. Kate, is it too late to say I'm sorry? And Kate, could we get it together again? I just can't go on pretending that it came to a natural end.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now. As I look in your eyes, feel each move you make.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, Experta Shepasebebi, Socialuri da Kulturuli Siachlebi, Tbilisiden, Sohumidan, Tskinualidan. Israsat Shuagan Vermoismet.
Kvisminet, Sikhshireze FM Ashvidida Otri. Qoveldghe, 21 saat.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Radio თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. ოკუპირებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დევნილთან ნაწილი გაზის აფასურის დავალენების გადახდას სახელმწიფოს განითხოვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განსაზღვრული კანონპროექტების პაკეტზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს. გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტის მიერ 1 მარტს დამტკიცებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს ვეტო 20 მარტს დაადო და მოტივირებული შენიშვნებით ხელახლა განსახილველად დაუბრუნა. პრეზიდენტის შენიშვნები მისმა საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ გააცნო იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებს. ძირითადი შენიშვნების თანახმად ტექნიკურ ოპერატიული სააგენტო უნდა იყოს უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელება უნდა უზრუნველყოს ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიებისთვის სამართლიანი ანაზღაურების საფუძველზე. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ არგუმენტი, რომელიც პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების გაზიარებაში დაგვარწმუნებდა, რადგან ყველაფერი მიდის ნდობა არ ნდობის საკითხთან და გაუგებარია, რატომ არ შეიძლება იყოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო აღმასრულებელი ხელისუფლების რომელიმე რგოლში განაცხადა კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელია. მისივე თქმით, ხელისუფლება უსაფრთხოების სფეროში ექსპერიმენტების ჩატარების უფლებას თავს ვერ მისცემს. თავის მხრივ, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ფარულ საგამომძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებული შენიშვნები შინაარსობრივი და სამართლებრივი განხილვის ნაცვლად ადგილი ჰქონდა პოლიტიკურად მოტივირებულ დისკუსიას. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. დღეს მოსკოვში გაიმართება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ლეონიდ თიბილოვთან. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინი და თიბილოვი განიხილავენ ორმხრივი ურთიერთობების განვითარების საკითხებს პირველ ყოვლისა ეკონომიკის სფეროში და განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობენ უსაფრთხოების და სტაბილურობის თემებს. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღევანდელი მოლაპარაკებისას ვლადიმირ პუტინი და ლეონიდ თიბილოვი იმსჯელებენ შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის შეერაღებული ძალების შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის ცალკეული ქვედანაყოფების გაერთიანებას. შესაბამისი შეთანხმების ხელმოწერის განკარგულება 14 მარტს გამოსცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მოსკოვის ეს გადაწყვეტილება ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელებად შეაფასა საქართველოს მთავრობამ. დემოკრატმა კონგრესმენებმა გააკრიტიკეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის გეგმა გამოტოვოს აპრილში დაგეგმილი ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა და იმავე თვეში ეწვიოს რუსეთის დედაქალაქს. ეს არის უმძიმესი შეცდომა, რომელიც დაარღვევს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კავშირის ნატოს თავდაჯერებულობასა და სტაბილურობას, განაცხადა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წევრმა ელიოტ ენგელმა. სააგენტო როიტერმა ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი არ დაესწრება ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას და 12 აპრილს მოსკოვში გაემგზავრება. სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ რექს ტილერსონი რუსეთში ვიზიტს გეგმავს, თუმცა კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ კი არც უარყო და არც დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მოსკოვს 12 აპრილს ეწვევა. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრთა ნაწილმა სამაუწყებლო კორპორაცია BBC დაადანაშაულა ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლისადმი ზედმეტ პესიმიზმსა და ინფორმაციის დამახინჯებაში. პარლამენტის 72 დეპუტატის მიერ კორპორაციის ხელმძღვანელობისთვის გაგზავნილ წერილში ნათქვამია, რომ BBC ამახინჯებს სახეს იმ ბრიტანელებისა, რომლებმაც შარშანდელ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს ევროკავშირიდან გასვლას და კონცენტრირებულია მხოლოდ მათზე, ვინც მიღებული გადაწყვეტილების გამო წუხს. თუ პოლიტიკოსები და საზოგადოება BBC-ს აღარ განიხილავენ როგორც მიუკერძოებელ მოთამაშეს, კორპორაციის მომავალი ეჭქვეშ დადგება, ნათქვამია დეპუტატების მიმართვაში, რომლის ინიციატორია BBC-ს ყოფილი ჟურნალისტი, კონსერვატორი ჯულიან ნაიტი. თავად ნაიტი ევროკავშირში დიდი ბრიტანეთის დარჩენის მომხრეა, თუმცა როგორც განაცხადა, რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილებისადმი უთანხმოება ხელს არ უშლის უკმაყოფილო იყოს BBC-ს მიერ მოვლენათა გაშუქების მანერით. პარლამენტის წევრების მიმართვის საპასუხოდ სამაუწყებლო კორპორაციამ განაცხადა, რომ BBC-ს მუშაობის პრინციპია საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე შეისწავლოს და გაანალიზოს პრობლემები, რათა პასუხისკენ მოუწოდოს მთელ პოლიტიკურ სპექტრს. სწორედ ეს არის, რის გამოც საზოგადოება BBC-ს ენდობა, ნათქვამია ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაციის განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მის დასრულება ჟურნალისტებთან ერთად ენგურის ხიდთან ელოდებოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ტრანდის საპატიმროში მყოფი გიორგი ლუკავას მეუღლე ლალი ბასარია. მისი მტკიცებით დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გიორგი ლუკავა დაახლოებით ორი თვის წინ შეიწყალა, თუმცა ქართული მხარისგან მოითხოვს გაცვლა სხვა პატიმრებში, რასაც მისივე თქმით თბილისი არ თანხდება. აფხაზეთიდან დევნილი გიორგი ლუკავა 2011 წელს დააკავეს ოკუპირებულ გალის რაიონში, სადაც ოჯახის ინფორმაციით ჩვილების საფლავის მოსანახულებლად გადავიდა. აფხაზური მხარის ცნობით ლუკავას 20-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი მკვლელობის და პარტიზანულ დაჯგუფებასთან ტყის ძმებთან კავშირის ბრალდებით. ენგურის ხიდის გავლით გალში გამგზავრებამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ კახა ქემოკლიძემ განაცხადა, რომ ქართულ მხარეს არ აქვს ინფორმაცია გიორგი ლუკავას შეწყალების შესახებ, თუმცა მისი და სხვა პატიმრების გათავისუფლებას უკვე დიდი ხანია მოითხოვს. რა განაცხადა უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგ კახაბერ ქემოკლიძემ, ამას ახლა ტელეფონით შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძე არადასტურებს დრანდის ციხეში მყოფი პატიმრის გიორგი ლუკავას ცოლის ლალი ბაცარიას ინფორმაციას. თითქოს მისი ქმარი დეფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ ჯერ კიდევ ორი თვის წინ შეიწყალა და ელოდება გათავისუფლებას. ამის შესახებ მან ენგურის ხიდზე ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. კახაბერ ქემოკლიძის თქმით დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არათუ დაადასტურეს ეს ცნობები, არამედ თქვეს, რომ მსგავს თემაზე დისკუსია და განხილვებიც კი არ ყოფილა. ამასთან ამბობენ, რომ დაკავებულ ბრალი მძიმე დანაშაულის ჩადენაში ედება და საქმეზე ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობს. შესაბამისად, როგორც კახაბერ ქემოკლიძემ განაცხადა, შესაბამისი განმარტების მიუხედავად ცენტრალური ხელისუფლება კვლავ აქტიურად დააყენებს გიორგი ლუკავას გადმოცემის საკითხს, ისევე როგორც დეფაქტო რესპუბლიკის იზოლატორში მყოფი სხვა პატიმრების გადმოცემის საკითხს. კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, აღნიშნულ თემაზე საუბრები გალის შეხვედრების პარალელურად გაგრძელდება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზეც. სუსის წარმომადგენლის მიერ მიწოდებული ინფორმაციით უკმაყოფილო დარჩა ლალი ბაცარია. მისი თქმით, აქვს უტუარი ცნობები და საჭიროების შემთხვევაში გაასაჯაროვებს დოკუმენტაციასაც, რომ დეფაქტო პრეზიდენტმა ლუკავა შეიწყალა და რომ სათანადოდ არ მუშაობს საქართველოს ხელისუფლება. ლალი ბაცარია ამბობს, რომ აქვს ინფორმაცია, თითქოს დეფაქტო მთავრობა გიორგი ლუკავას სანაცვლოდ თბილისისგან ითხოვს სხვა პატიმრის გადაცემას, თუმცა ვიზია საუბარი ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს. რაც შეეხება შეხვედრაზე განხილულ სხვა საკითხებს, სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ინფორმაციით, ცენტრალური ხელისუფლება კვლავ აქტიურად აყენებს საოკუპაციო ხალხთან მოკლული გიგა 420-ის მკვლელის დაკავების საკითხს. კახაბერ ქემოკლიძის სიტყვებით, ეს საქმე არ ჩაითვლება ლოგიკურად დასრულებულად, სანამ რაში კანჯიოღლი არ იქნება დაკავებული. ამასთან მისივე ცნობით განიხილეს საოკუპაციო ხალხთან ეგრეთ წოდებული საზღვის დარღვევის ბრალდებით დაკავებულთა საკითხი. ცენტრალური ხელისუფლება გასულ კვირაში ოტობაია ორსანტიის პირობით საზღვართან დაკავებული სამი ქალის გათავისუფლებას უახლოეს დღეებში ელოდება. გალში შერეული შეხვედრა 25 აპრილს ჩაინიშნა.
ტელეფონით საუბრობდა ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია, რომელიც დღეს ენგურის ხიდთან ელოდებოდა ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის დასრულებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gi.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლში დევნილთა რამდენიმე კომპაქტურ დასახლებას გაზმომარაგების კომპანიამ ბუნებრივი გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. ამის მიზეზი დაგროვილი დავალიანება. თავის მხრივ დევნილთა ერთი ნაწილი ითხოვს, რომ წინა წლების მსგავსად მათი დავალიანება სახელმწიფომ დაფაროს. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა ითხოვენ დევნილები და რატომ და რა პასუხი აქვთ მთავრობაში, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყვით.
იძულებით გადაადგილებული პირები სახელმწიფოსგან მოხმარებული ბუნებრივი აირის გადასახადის დაფარვას ითხოვენ. რამდენიმე დღეა შიდა ქართლის დევნილთა დასახლებებში კომპანია სოკარი დევნილებს ბუნებრივი აირის მიწოდებას უწყვეტს. ამის მიზეზი კი თვეობით დაგროვილი დავალიანებაა. დავალიანების მქონე ასობით ოჯახს უკვე შეუწყდა გაზის მიწოდება. დევნილების ერთი ნაწილი დავალიანების მთლიანად ანულირებას ითხოვს, მეორე ნაწილი კი გადასახადის გრაფიკში გაწერას. ასეთი გრაფიკი უკვე მოქმედებს ელექტროენერგიის დავალიანების დასაფარად. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ მთავრობამ რამდენჯერმე უკვე დაფარა დევნილთა დავალიანება და ხელისუფლებას ახლაც იმავეს მოუწოდებენ.
ვერ ვიხდით, ვერანაირად ვერ ვიხდით, რა ვიცი. იძულებულები ვართ არ გადავიხარო, რითი უნდა გადავიხადო ძლივს გამოგვაქცავი. ძალიან აი თხოვს ყველა მთელი მოსახლეობის სახელით. ეს ერთი გვაპატიო, გაგვინულო უნდა, მერე როგორღაც გამოვარდ, რა ვიცი, აი ძალიან დიდი სათხოვარი გვაქვს.
1000 ლარი მეტი. სუპერველათი ადრე გაგვინულეს და მერე გითხრეს და გადახმარებები იქნებაო და რო აღარ იყო არ ვისოდით და წავიდა დავალიანებაში და ვეღარ დავძალეთ, აი ვეღარ, აი ისეთ დავდომ რომ არავის დაგვეხმარონ და შუქებსა როგორც მივდევთ, არა, აი თავიდან მეგრე იყო შუქები, არა და ჭჭრიზე მეურნეშთ. მერე მიუყვებით და ხელმოვაწერა იმას, რომ გადავიხდით. განულებენ უნდა მერე, აი დაუნიშნეს როგორ, იცი? განულებით კი არ არის. მაგალითად, ვისაც დაუგრო და 1000 ლარი 900, ხო? 15 ლარს ძველი და ახალიც უნდა დაფარო და ემატება. აი მაგალითად, ამ ჩოში რაც დავხარჯეთ, პლუს 15 ლარი და ესენელენ ეტაპური ფარავენ.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ასეთ დამოკიდებულებას უსამართლო უწოდა. მისი თქმით, დევნილთა ნაწილი ყოველთვიურად იხდის კომუნალურ გადასახადს. მეორე ნაწილი კი არჩევნებიდან არჩევნებამდე დავალიანებას იმ იმედით იგროვებს, რომ სახელმწიფო დაფარავს. მისი თქმით, წინა დავალიანების დაფარვისას ხელისუფლებამ დევნილები გააფრთხილა, რომ ასეთი რამ აღარ მოხდებოდა.
პირობა იყო მიცემული, რომ დაგროვილ დავალიანებებს გადაუხდიდით. ეს დავალიანება ერთხელ გადაუხადეთ 2013 წელს. თან პარალელურად გავაფრთხილეთ, რომ შემდგომში ეს აღარ მოხდებოდა, არ უნდა დაეგროვებიათ. მიუხედავად ამისა, 2014-ში და 2015-ში გარკვეული დახმარებები, ნაწილობრივ დაფარვები გავაკეთეთ და პარალელურად ისიც თუ ეს თემა დამთავრდა, ნუ რატომღაც ყოველთვის იყო განცდარა, აი მოდის არჩევნები ვთქვა 2016-ის არჩევნების წინ ხელისუფლება აუცილებლად დაივიწყებს თავის ამ კაცრდაპირებას და გადაიხდის და ესე ვერ მოხდება.
დევნილთან ნაწილი აცხადებს, რომ დაგროვილ დავალიანებას ვერ გადაიხდის. არის შემთხვევები, როცა დავალიანება 1000 ლარს აჭარბებს და საერთოდ შეწყვეტს ბუნებრივი აირის მოხმარებას. მეორე ნაწილი კი დავალიანების დასაფარად კონკრეტული გრაფიკის შედგენას ითხოვს. თუმცა ამ თემაზე მათ მოლაპარაკებები ბუნებრივი აირის მომწოდებელ კომპანიასთან უნდა გამართონ.
საერთოდ განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. საქართველოს დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად დღეს სხვადასხვა აქციით და კონფერენციებით აღნიშნავს დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღეს. ამ თემაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქსტატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2016 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური მაჩვენებელი 2.7% გაიზარდა. საქართველოს აზერბაიჯანელი მოქალაქეები დღეს ნოვრუზ ბაირამს აღნიშნავენ. დღესასწაულის გამო მარნეულში იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობენ ნორდიკულ-ბალტიური რვიანის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეები და ვიცე-სპიკერები. დღეს დილიდან ისინი შეხვედრებს მართავდნენ საქართველოს პარლამენტში. ცოტა ხანში შეხვედრა დაიწყება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. საღამოს კი დელეგაციას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უმასპინძლებს. ნორდიკულ ბალტიური რვიანი აერთიანებს დანიას, ესტონეთს, ლატვიას, ლიტვას, ნორვეგიას, ფინეთს, ისლანდიას და შვედეთს. ამ ქვეყნების პარლამენტების წევრები საქართველოს მეორე დღეა სტუმრობენ. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
I'm Steve Ember.
And I'm Barbara Klein with People in America in VOA Special English. Today, we tell about Wilma Rudolph, the first American woman to win 3 gold medals in 1 Olympics.
They called her the Black Pearl, the Black Gazelle, and the fastest woman in the world. In 1960, Wilma Rudolph became the first American woman to win 3 gold medals in 1 Olympics. She was an extraordinary American athlete. She also did a lot to help young athletes succeed. Wilma Rudolph was born in 1940 in St. Bethlehem, Tennessee. She was born too early and only weighed 2 kilograms. She had many illnesses when she was very young, including pneumonia and scarlet fever. She also had polio, which damaged her left leg. When she was 6 years old, she began to wear metal leg braces because she could not use that leg.
Wilma Rudolph was born into a very large, poor African-American family. She was the 20th of 22 children. Since she was sick most of the time, her brothers and sisters all helped to take care of her. They took turns rubbing her crippled leg every night. They also made sure she did not try to take off her leg braces. Every week, Wilma's mother drove her to a special doctor 80 kilometers away. Here, she got physical treatments to help heal her leg. She later said, "My doctors told me I would never walk again. My mother told me I would. I believed my mother."
Soon, her family's attention and care showed results. By the time she was 9 years old, she no longer needed her leg braces. Wilma was very happy because she could now run and play like other children. When she was 11 years old, her brothers set up a basketball hoop in the backyard. After that, she played basketball every day. As a teenager, Wilma joined the girls' basketball team at Burt High School. C.C. Gray was the coach who supervised the team. He gave her the nickname Skeeter. She did very well in high school basketball. She once scored 49 points in one game, which broke the Tennessee state record. Many people noted that Wilma was a very good basketball player and a very good athlete. One of these people was Ed Temple, who coached the track team of runners at Tennessee State University. Ed Temple asked C.C. Gray to organize a girls' track team at the high school. He thought Wilma Rudolph would make a very good runner. She did very well on the new track team.
Wilma Rudolph went to her first Olympic Games when she was 16 years old and still in high school. She competed in the 1956 Games in Melbourne, Australia. She was the youngest member of the United States team. She won a bronze medal, or third place, in the sprint relay event. In 1957, Wilma Rudolph entered Tennessee State University, where she joined the track team. The coach, Ed Temple, worked very hard for the girls on the team. He drove them to track competitions and made improvements to the running track with his own money. However, he was not an easy coach. For example, he would make the members of the team run one extra time around the track for every minute they were late to practice. Wilma Rudolph trained hard while in college. She did very well at her track competitions against teams from other colleges. In 1960, she set the world record for the fastest time in the 2,000-meter event. She said, "I ran and ran and ran every day, and I acquired this sense of determination, this sense of spirit, that I would never, never give up, no matter what else happened."
That same year, Wilma Rudolph went to the Olympics again, this time in Rome, Italy. She won two gold medals, first place in the 100-meter and the 200-meter races. She set a new Olympic record of 23.2 seconds for the 200-meter dash. Her team also won the gold medal in the 400-meter sprint relay event, setting a world record of 44.5 seconds. These three gold medals made her one of the most popular athletes at the Rome Games. These victories made people call her the world's fastest woman.
Following a stunning victory in the 100 meters final in a time of 11 seconds, which would have been a world record but for the wind speed, Rudolph destroyed the field in the 200 meters to claim her second gold medal.
Wilma Rudolph received a lot of attention from the press and the public, but she did not forget her teammates. She said that her favorite event was the relay because she could share the victory with her teammates, Martha Hudson, Lucinda Williams, and Barbara Jones. All four women were from Tennessee State University. The Associated Press named Rudolph the U.S. Female Athlete of the Year. She also appeared on television many times. Sports fans in the United States and all over the world loved and respected her. She said, "The feeling of accomplishment welled up inside of me. 3 Olympic gold medals. I knew that was something nobody could ever take away from me. Ever."
Wilma Rudolph was a fine example for many people inside and outside the world of sports. She supported the civil rights movement, the struggle for equality between white and black people. When she came home from the Olympics, she told the governor of Tennessee that she would not attend a celebration where white and black people were separated. As a result, her homecoming parade and dinner were the first events in her hometown of Clarksville that white people and black people were able to attend together. After she retired from sports, Wilma Rudolph completed her education at Tennessee State University. She got her bachelor's degree in elementary education and became a teacher. She returned to coach the track team at Burt High School. She also worked as a commentator for women's track competitions on national television. In 1963, she married her high school boyfriend, Robert Eldridge. They had 4 children, but later ended their marriage. Wilma Rudolph won many important athletic awards. She was voted into the Black Athletes Hall of Fame and the United States Olympic Hall of Fame. She was also voted into the National Track and Field Hall of Fame. In 1977, she wrote a book about her life called Wilma. She wrote about her childhood problems and her athletic successes. NBC later made the book into a movie for television.
Rudolph said her greatest success was creating the Wilma Rudolph Foundation in 1981. This organization helped children in local communities to become athletes. She always wanted to help young athletes recognize how much they could succeed in their lives. She said, "The triumph can't be had without the struggle. And I know what struggle is. I have spent a lifetime trying to share what it has meant to be a woman first in the world of sports so that other young women have a chance to reach their dreams." Rudolph also influenced many athletes. One of them was another African-American runner, Florence Griffith Joyner. In 1988, Griffith Joyner became the second American woman to win 3 gold medals in 1 Olympics. She went on to win a total of 6 Olympic medals. Wilma Rudolph was very happy to see other African-American female athletes succeed. She said, "I thought I'd never get to see that. Florence Griffith Joyner, every time she ran, I ran."
Wilma Rudolph died of brain cancer in 1994 in Nashville, Tennessee. She was 54 years old. She influenced athletes, African Americans, and women around the world. She was an important example of how anyone can overcome barriers and make their dreams come true. Her 1960 Olympics teammate, Bill Mullican, said, "She was beautiful, she was nice, and she was the best."
This program was written by Aaron Braswell and produced by Katie Weaver. I'm Barbara Klein.
And I'm Steve Ember. You can learn more about famous Americans at our website, voaspecialenglish.com. Join us again next week for People in America in VOA Special English.